Text je napísaný v prísloviach v 3. kapitole od 13. po 18. verš. Blažený človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť. Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rídze zlato. Je cennejšia ako šperky a nevyrovná sa jej nič z toho, čo máš rád. V jej pravici je dlhý vek, v ľavici zasa bohatstvo a sláva. Jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa jej pridržajú.
Zdravujem a želám vám len to najlepšie. Máme za sebou také trošku dramatické obdobie. Ako viete, tak v cirkvi bolo hromadu konferencií, my sme mali a menovací čas, nové voľby v zboroch, že? No ale tých volieb, čo sa týka v politike, to bolo také dramatické, že? A tých emócií okolo toho tiež nebolo málo. Keď si pozerali tie správy, tak sa hovorilo v nich o klamstvách, o zločinoch, o podvodoch. Rozširovala sa nenávisť, strach, a to za veľmi krátku dobu. Nedávno som bol na jednej návšteve a tam mi sestra hovorí, že by som sa mal zaujímať o každú tému, lebo nie som zrovna typ, ktorý by sa zaujímal o politiku. Alebo moja rodina. Ale v poslednom čase sa to tak trošku začalo meniť. Je zvláštne, koľko nešťastia sa viete dozvedieť na jedných stránkach novín. Na jednom mieste. A to najhoršie vždy nájdete pod tým článkom. Keď si zoberiete ten článok, tam pod tým je diskusia a tá diskusia pod tým článkom je asi vždy najhoršia. Zistí sa, kto tam klame, kto niečo ukradol, ale nikto to nerieši. Kto je s kým a kto nie je. A potom si vypočujete nejaké prehlásenia nejakých aktérov tej politickej strany alebo tej politickej toho nominanta a máte pocit, že prichádza nová marxistická revolúcia. Obyčajní ľudia proti bohatým ľuďom. Vy ste sa našli to v tom spore ste? Vy viete, proti čomu bojujete? Proti úplatkom, nespravodlivosti, vykrádaniu verejných financií, vraždám a ochrane nezávislých médií, alebo proti prívalu nových ideológií, ktoré korumpujú naše životy. Proti celosvetovej nadvláde, ktorá chce znižiť našu kultúrnu stopu, čiže naša Slovenska, a to tým, že nám sem implementuje cudzorodé prvky. Ťažké otázky, možno trošku spojené s pocitom hanby, pretože ich nevieme moc dobre vysvetliť. Alebo možno ako kto. Počas posledných mesiacov mi stále chodili nové správy. Bratia a sestry mi posielali videá, ktorých niemalé percento z nich bolo práve politických. A keď neboli politické, tak sa tam aspoň spomenula tá politika. Rozposielame tieto videá, ktorých obsahom je boj. Ale za čo? Za čo bojujeme? Povedať, proti čomu bojujeme, ešte ako tak zvládneme, ale povedať, za čo bojujeme, to už je náročnejšie. Ak ale nemáme nič, za čo by sme bojovali, ale iba proti niečomu bojujeme, nemíňame sa tým cieľa? Stačí to len takto? Dnes spolu zavítame do knihy Príslovia. Myslím, že si pamätáme všetci, že tam vystupujú rôzne postavy, ale to, čo nás dnes bude zaujímať, bude to, že znova sa dostaneme do textu, ktorý je formulovaný takým spôsobom, že otec rozpráva k synovi. Takže budeme čítať 3. kapitolu knihy Príslovia, celú, teda od prvého verša po koniec. Ak to chcete, môžete sledovať vo svojich bibliách. Tože kniha Príslovia, 3. kapitola. Syn môj, nezabudni na môj zákon a moje prikázania si drž u srdca, lebo ti predĺžia dni a roky života a pridajú ti pokoj. Milosrdenstvo a vernosť nech ťa neopustia. Priviaž si ich na krk, napíš si ich na tabulu srdca a získaš si tak priazeň a dobrú povesť v očiach Boha a ľudí. Ver Bohu celým srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Nebuď múdrym vo svojich očiach, ale maj strach pred Bohom a odvráť sa od zla. Uzdraví sa tvoje telo a občerstvia sa tvoje kosti. Úcti si Boha zo svojho majetku a z prvého, čo máš. Potom tvoje stodoly sa naplňa množstvom a tvoje nádrže budú praskať vínom. Syn môj, disciplínu od Boha neodvrhuj a neopovrhuj jeho výčitkou, lebo Boh karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Šťastný človek, čo našiel múdrosť a muž, čo získal rozumnosť. Veď získať ju je lepšie, než vlastniť striebro, jej zisk je nad rídze zlato. Je cenejšie ako šperky a všetko tvoje potešenie sa jej nevyrovná. V jej pravici je dlhý vek, v lavici zase bohatstvo a sláva. Jej cesty sú príjemné a všetky jej chodníky sú pokoj. Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blážení sú tí, čo sa jej pridržajú. Múdrosťou položil Boh základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou. Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu. Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Keď si budeš líhať a nebudeš sa strachovať, uložíš sa a bude sa ti sladko spať. Neboj sa náhle hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu, lebo Boh sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou. Neodopri dobro tým, komu patrí, ak je v tvojej moci konať ho. Nehovor svojmu blížnemu, choď, príď opäť zajtra, potom ti dám. A pri tom to máš. Nezamýšľa nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý má dôveru v teba. Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. Nezáviť mužovi násilie a nezvol si nejakú z jeho ciest, lebo zvrátený človek sa protiví Bohu, ktorý k priamým ľuďom prechováva dôveru. Kliatba Boha spočíva na dobe zločinca, no príbytok spravodlivých požehnáva. Posmeškárom sa vysmieva, no poníženým udeluje milosť. Múdrí zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu. To bol celý text knihy Príslovia, 3. kapitola. Trošku dlhší text. Ako sme hovorili, tak celý ten text je písaný ako určitá rada alebo diskurs o životnom múdre od otca pre syna. Tá kapitola je rozdelená do troch častí a môžete si to všimnúť tým, že za každým tá časť začína oslovením syn môj. Tá prvá časť je od 1. po 10. verš, druhá od 11. po 20. verš a tá tretia od 21. verša po koniec. Vždycky tam nájdete to oslovenie syn môj, ako keby začal znova rozprávať. V tej prvej časti nám otec predstaví novú perspektívu na život a vlastne ako dospiahnuť úspech v tom živote. V druhej časti hovorí, čo je jej príčinou, no a v tej tretej časti sa vlastne to zopakuje, ako keby sa znova k tomu vráti. Ale s tým, že si máte akoby rozhodnúť, na ktorú z tých dvoch ciest pôjdete. Či sa vydáte po ceste tou múdrosťou, alebo si vyberiete cestu, alebo život bez nej. Takže prvá časť predstavuje novú perspektívu. Kapitola začne tým, že zdôrazní dôležitosť tejto kapitoly, a to tým, jak to robí vždycky. Že vlastne začína tým oslovením syn môj, a teda, že sa pasuje do roli otca a rozpráva k vám ako rodič, ktorý ku svojmu synovi, ktorého má rád. Môžeme sa nám zdať, že ten autor sa opakuje, pretože za každým začína týmto spôsobom, z túto kapitolu, vlastne skoro všetky kapitoly takým spôsobom začínajú. Ale je to kvôli tomu, pretože keď čítate ten text celý, my máme už takú tendenciu čítať selektívne tie texty, čiže si doma prečítate nejakých 5 veršov, ale pôvodne sa tie texty čítali celé. Väčšinou si prečítali celú tú knihu naraz, lebo tie knihy nie sú až také dlhé. Možno polovicu knihy. Aby ste sa nestratili v téme a vedeli ste, že ten autor rozpráva znova to isté, len inými slovami, alebo nejakým spôsobom iným na to naráža, pretože stále rozpráva v metaforách, tak začína tým istým a vám tým dáva vždycky najavo, že neopustil tému, ale rozpráva o tom istom, čo aj predtým. To nám nemá len zabezpečiť novú perspektívu na múdrosť, ale to nám rozpráva i to, že to, čo nám ten otec rozpráva, není dôležité natoľko, aby vám to povedal v jednej kapitole, ale vám to neustále opakuje znova a znova inými slovami, aby sa tá zvesť, to, čo vám chce povedať, k vám dostalo nakoniec. V ďalšom texte môžete všimnúť, že múdrosť je v 3. verši pripodobnená k milosrdenstvu a vernosti. A milosrdenstvo a vernosť nie sú akéby také, to spojenie nie je nejakým spôsobom výnimočné. Keď si čítate Bibliu, tak to slovné spojenie sa veľmi často tam objavuje. A to z toho dôvodu, pretože zákon, alebo teda vzťah toho hospodina k tomu jeho ľudu, je definovaný milosrdenstvom a vernosť. Áno. A teda sa to opakuje, alebo spomína sa to v kontexte zmluvy medzi Bohom a Izraelom. Typickým znakom pre túto knihu je kauzálnosť. A to znamená, kauzálnosť znamená, že to, čo robíte, tak že ten text dáva dôraz na to, že to, že niečo robíte, bude mať svoje následky. Áno? Čiže nepozeráte len na svoj čin ako nejakú poslednú, to, čo vykonáte, ako v tomto momente, ale to, že to, čo budete robiť, bude mať svoje následky. A teda, máte sa pozerať na svoje činy tak, že po nich má prísť niečo, buď nejaká odmena, alebo satisfakcia, alebo nejaký trest. Nie v podobe, že niekto tretí vás príde buchnúť po prstoch, ale že bude to mať svoje negatívne následky. Teda, ak toto budeš robiť, dostaneš toto. Tak to znie. Teda, stráž príkazy od Boha, alebo ver Bohu a nespoliehaj sa na svoj rozum. No a na druhej strane, keď toto budete robiť, tá odmena je veľká. V druhom verši vám otec sľubuje dlhý a pokojný život, vo štvrtom slávu a priazeň u Boha, u ľudí, život bez problémov, elán do života, dlhý vek, bohatstvo. Asi nie je žiaden človek, ktorý by nechcel aspoň jednu z tých vecí, ktorá tam je spomenutá. Ale môže sa nám zdať zvláštne, že biblický text sľubuje priazeň u ľudí a bohatstvo. Že budete bohatí a že budete slávni. Nie je to pre vás trošku zvláštne? Väčšinou si tieto dve privilégia nespájame s Božím ľudom. Väčšinou tieto dve domény by sme pripisovali ľuďom, ktorí nie sú v cirkvi, ktorí nie sú v Izraeli. Ale tieto veci sa ponúkajú Božiemu ľudu v tomto texte. Ten svet je tu ako keby na ruby v tom texte. A teda dobrým ľuďom, veriacim ľuďom sa ponúkajú slasti života, dlhovekosť a bohatstvo. Najsilnejšie lákadla tohto sveta. No a v protiklade k tomuto je človek, alebo k tomuto vernému a dobrému človeku, je človek, ktorý sa spolieha na svoj rozum. Keď som študoval knihu Prísloví, tak väčšina autorov, ktorí rozprávajú o tom texte, tak sa čudujú, že práve v tom texte je práve toto povedané. Áno? Pretože kniha Prísloví práve sa snaží zveladiť svojho čitateľa práve v jeho rozumových schopnostiach. Teda nielen, že nám ponúka ten text veci, ktoré nedokážeme dosiahnuť pre našu vieru, pretože máme pocit, že keď chceme byť slávni a bohatí, tak mali by sme asi robiť kompromisy, kde by sme ich robiť nemali. Ale dokonca nám ten text tvrdí, že sa nemáme spoliehať na vlastnú hlavu. A preto tá kapitola môže na nás pôsobiť trošku zmetočne, nerealisticky, Možno ako keby to autor mal nejako inak pomiešané, alebo možno, že tí Izraelčania mali inú situáciu, ako my máme dnes. V druhej časti sa teda pozornosť toho čitateľa zmení. Teda uprieme sa na to, čo je dôležité. Syn môj, disciplínu od Boha neodvrhuj a neopovrhuj jeho výčitkou, lebo Boh karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád. Šťastný človek, čo našiel múdrosť, a muž, čo získal rozumnosť. Veď získať ju je lepšie, než vlastne striebro, jej zisk je nad rídze zlato. Je cennejšie ako šperky a všetko tvoje potešenie sa jej nevyrovná. V jej pravici je dlhý vek, v lavici zase bohatstvo a sláva. Jej cesty sú priame a všetky jej chodníky sú pokoj. Je stromom života pre tých, čo sa ňou posilňujú, blažení sú tí, čo sa jej pridržajú. Múdrosťou položil Boh základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou. Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. Kým v prvej časti teda našu pozornosť zamestnávajú teda Božie príkazy, tak v druhej časti je v centre pozornosti múdrosť. Asi hlavný rozdiel v tejto časti oproti tej predchádzajúcej je v tom, že v tejto časti chýba takéto opozitum. Áno, v tej prvej časti ste mali ľudí, ktorí sa nepridržajú tej otcovej rady, ale v tejto časti to nie je. A teda, múdrosť je jediná v našom pozornosti. A autor nešetri chválou. Múdrosť ponúka bohatstvo, potešenie, slávu, dlhý život, pokojný život. Všetky tieto veci sú totožné s predchádzajúcou časťou, ale najvýstižnejšie to opisuje 18. verš, ktorom je metafora stromu života. Strom života zobrazený v rôznych kultúrach a na rôznych miestach. A len to najznámejším obrazom stromu života je v knihe Genesis. Ten príbeh všetci dobre poznáme. Boh svojim slovom stvorí svet a tým istým slovom skonštatuje, že to bolo dobré. Nakoniec do jeho stredu umiestni záhradu a dva stromy. A jeden z nich je strom života. Možno je trošku vtipné, že s múdrosťou je spájaný práve strom života a nie strom poznania. Všetko to, čo je tu povedané, je vždycky trochu metafora, ktorá má ukázať za niečo, čo je za tým. Čo je vidieť až za horizontom toho, čo vidíte. A teda ten život sám. Nie len o tom, že nie sme slávni, múdri, bohatí, ale že sa neustále bojíme aj o to málo, čo máme. Bojíme sa, že nám niekto zoberie slobodu, že našich blízkych ukradnú pomocou ideológií, že niekto prekrúti nám stanovený poriadok sveta, v ktorom žijeme a ktorému rozumieme. Strom života je práve to, čo ponúka kľúč k stratenému životu. Ovocie, ktoré má ako keby premeniť náš život v podobe, aké je, do niečoho lepšieho. Múdrosťou položil Boh základy zeme, nebesia upevnil rozumnosťou. Pomocou jeho poznania sa roztvorili hlbiny a z oblakov padala rosa. A práve tu stojí náš paradox najsilnejšie. Kedy naše očakávania, ktoré sú zo sveta, sú obrátené v tým, že vlastne my očakávame zo sveta niečo iné, než niečo dobré vlastne. Pretože my premýšľame o svete ako o zlom. A ten svet to obráti, a hovorí, že ten svet je stvorený dobre. Je dobrý, krásny, aj keď my od neho očakávame neustále nejakú zlomyselnosť. A celý problém toho paradoxu je potom v tom, že ako môže dobrý človek, ktorý sa stráni zla, dostať dobro ešte tu na zemi. Či by nemalo vlastne byť očakávanie odpovedou, ako keby očakávanie toho Krista. Ako to, že pozemské odmeny, plný život, bohatstvo a slava, nie len, že sú umožnené veriacemu, že môže byť bohatý aj veriaci, teda k tomu, kto sa pridržal múdrosti, ale dokonca v texte je povedané, že to exkluzívne to patrí iba pre tých veriacich, iba pre tých, čo sa držia múdrosti. Že ak chcete byť bohatý a slávny, tak máte počúvať múdrosť. Múdrosť je poriadok sveta. Dokonca, ako by povedal sám text, je to základ reality. Poriadok reality. A jej počiatok začína spolu so stvorením. Boh ju pri stvorení položil do základov zeme, upevnil ňou nebesia a otvoril ňou hlbiny. Dokonca spôsobuje, že padá dážď. A teda ako keby múdrosť tká tú realitu. Nie len, že ňou Boh stvoril svet, ale stvoril ju aj ten svet dobre. Je pravda, že náš svet nie je v najlepšej kondícii alebo v najlepšom stave, a teda nie všetko funguje tak, ako má, ale v základe, v podstate, alebo ako by povedal text, v základoch zeme je svet dobrý. A to je rozdiel medzi našou perspektívou, a teda tým, ako sa my pozeráme na svet, a tým, ako sa pozerá na ten svet autor. My sa od vrahov, zlodejov, neveriacich alebo zlých ľudí líšime v činoch. Odmietame ako keby hrať hry tohto sveta, ale v tom je ten problém, že my to rozprávame o tom, ako hry tohto sveta. Ale v skutočnosti sa hráme iba my ľudia takýmto spôsobom. Rovnako ako zlodeji, vrahovia alebo zločinci, sme samých seba presvedčili, že svet je zlý, a teda keď chcete mať vo svete nejakým spôsobom úspech, tak musíte byť tiež zlí. Svet ale taký nikdy nebol a nebude. Pretože svet nie je taký, aký si ho predstavujeme my, ale aký si ho predstavil Boh na začiatku. A teda na mieste je otázka, ako žiť v perspektíve tejto múdrosti. Ono nám to už text naznačil, keď v prvej časti hovoril otec, a teda, že sa nemáme spoliehať na svoj rozum, alebo že máme dať prvé, z prvého, čo máme, Bohu. Ale v tej poslednej časti to veľmi pekne dokresluje autor. Syn môj, nespúšťaj to z očí a zachovaj si múdrosť a rozvahu. Budú pre teba životom, ozdobou na tvojom krku. Potom pôjdeš bezpečne svojou cestou a noha sa ti nepotkne. Keď si budeš líhať, nebudeš sa strachovať. Uložíš sa a bude sa ti sladko spať. Neboj sa náhle hrôzy ani nivočenia zo strany svojvoľných, že prídu. Lebo Boh sa ti stane oporou a nohu ti uchráni pred pascou. Neodopri dobro tým, komu patrí, ak je v tvojej moci konať ho. Nehovor svojmu blížnemu, choď príď opäť zajtra, potom ti dám, ale pri tomto máš. Nezamýšľaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý má v teba dôveru. Nehádaj sa bezdôvodne s človekom, ak ti neurobil nič zlé. Tá perspektíva tej múdrosti rozpráva o svete iným spôsobom, ako sme zvyknutí. My sa bojíme noci, že príde nejaký svojvoľník a niečo nám urobí. Preto máme zámky na dverách, že? Ale tu nás učí ten text, že to, čo dávame, dostávame. A to, že ten dostáva, kto dáva. A keď dávate lásku, tak tej lásky je dosť aj toho bohatstva. A nie, že ho je nedostatok a preto sa o neho musíte byť. Že svet nemusí byť miestom, kde sa neustále bojíme o svoje životy. Kde si musíme mať na pozore, kde sa musíme strachovať. Človek, ktorý sa spoľahne na svoj rozum, je ten, kto rozmýšľa o svete ako o takom, kde sa berie, aby ste mali. A ten, kto veľa berie, tak ten veľa má, že? Ale zároveň sa ale musíte aj v ňom báť, aby ste to nestratili, čo ste si už zobrali. Pretože vedľa je druhý a ten chce to, čo ste si zobrali od iného. To je zvrátený muž. My sme ten zvrátený muž, pretože tak pozeráme na svet. A zároveň aj na ľudí v tom svete. Teda muž, čo prekrútil realitu a podľa toho koná. To je asi najväčší šok v texte, pretože my sme prekrútený zlý muž. A je zvláštne, že nás text týmto spôsobom obvinuje. Pretože my sa väčšinou snažíme žiť naše životy bez zla. Iba si ustrážiť to, čo máme, málo, a v tichosti dožiť tie naše malé životy. Ale text nám hovorí, že nielen skupina, ktorá koná zlo, ho prináša do svojho okolia. Ale aj tým, že o tom svete rozmýšľame týmto spôsobom, tak ho do sveta a do životov ostatných ľudí prinášame. Keď som bol mladší, teda ešte keď som chodil na strednú školu, tak som mal taký malý plán, ako prežijem svoj život. Môj plán bol v tom, že vyštudujem informatiku a odsťahujem sa na miesto, kde žije minimum ľudí. Áno. Jedna z alternatív bol dom môjho otca. Je tam veľmi pekne, je to tak trošku na samote, aj keď sem tam uvidíte aj nejakých susedov. No ale ísť na to miesto som chcel z toho dôvodu, že som nenávidel svet a zároveň som sa ho ako keby bál. Svedom miestom, kde ľudia mne brali. Kde som bol chudobný, kde som nič neznamenal, kde sa človek musel uhýbať ranám, aby ho zasiahlo vlastne čo najmenej z tých rán. Bolo vlastne iba otázka, koľkokrát dostanete, nie, že či dostanete. Že? Asi som nepovedal, že som bol malý chlapec s dlhými vlasmi, unavenými očami, pretože som do rána hral počítačové hry. Nevynikal som v známkach ani v športe, a vlastne v tom športe už vôbec nie. Nie, že by sme boli chudobní, ale rodičia sa mi snažili dať to, čo považovali za správne. Len ja nie vždy tým istým spôsobom som to videl. Nebol som ani obľúbený a už vôbec som nemal dobré meno u učiteľov. Skôr som bol problémový žiak. Nebudem tu rozvíjať, či ja to bola chyba, či chyba bola vo mne alebo v okolí, pretože vtedy ste mohli mne povedať čokoľvek, čo ste chceli, aj tak som to videl, že problém je v mojom okolí, nie vo mne. To miesto na tej samote mala byť moja pevnosť. Moja pevnosť proti svetu. Proti mojim utláčateľom. Môžem hovoriť, že som nechcel nikomu nič zlé, že som len vlastne nenávidel zlo. Ale pravda je taká, že som nenávidel svet a tých, ktorí bývali v ňom. Otázka ale je, či sa dnes niečo zmenilo. Neschovávame sa aj dnes? Nečakáme na to, kedy už skončíme túto etapu, ktorú voláme život? Alebo naozaj ideme cestou, ktorá nás volá múdrosť? Rozhodli sme sa dávať a nie brať? Výjsť z našej pasivity, z našej pevnosti? Pretože vieme, že vlastne svet nie je o tom, že sa berie, ale že sa dáva. Že svet nemusí byť miestom, kde sa bojíte, kde majú len tí silní. Nie je toto cesta, ktorou nás volá aj Kristus? Ponúka múdrosti, ale mení pohľad na realitu. A to tak, že tam, kde sa berie, tak predtým sa dávalo. A každý berie podľa toho, čo dal. A práve preto nás múdrosť varuje, aby sme si dali pozor na to, čo dávame. Či rozsievame nenávisť, strach, zlo, alebo milosrdenstvo a vernosť. Pretože keď sa to zúčtuje, keď prídu následky, keď príde odmena, tak si každý z nás podľa toho zoberie. Či to bude nenávisť, alebo strach, alebo milosrdenstvo a vernosť. No ale čo my a náš boj proti svetu? Bol celý čas ten boj proti proti tomu svetu zlý a prevrátený, ako náš zvrátený muž v predchádzajúcich kapitolách, alebo v celej tej knihe. Je dôležité vedieť, že my nestojíme proti svetu alebo proti tým ľuďom, ktorí sú v tom svete. My bojujeme proti perspektíve sveta ako miesta, kde sa bojíte zaspať, aby vám niečo v spánku nezmizlo. Proti perspektíve, že majú len tí, ktorí sú lakomí. A kde zlodeji sú bohatí. Že pomoc je len pre silných a tých, čo majú dať na oplátku. Kresťania bojujú za perspektívu sveta, života, v ktorom sa žije lepšie, kde môžeme veriť jeden druhému. A kde pošpinenie toho druhého nevedie k bohatstvu, ale k prázdnote. Boh nás nepovolal k tomu, aby sme svet nenávideli, ale aby sme ľuďom vo svete ukázali, že život sa dá oveľa lepšie žiť, keď ho žijete tak, ako máte. A nie, keď pred ním uhýbame, alebo keď sa pred ním schovávame. Po 3. kapitoli vieme, že sú len dve cesty. Tam, kde sa roznáša zlo a tam, kde sa roznáša dobro. Nezáviď mužovi násilie a nezvol si nejakú z jeho ciest. Lebo zvrátený človek sa protiví Bohu, ktorých priamým ľuďom prechováva dôveru. Kliatba Boha spočíva na dome zločinca, no príbytok spravodlivých požehnáva. Posmeškarom sa vysmieva, no ponížením udeluje milosť. Múdri zdedia slávu, kým hlupáci si odnesú hanbu. Dnes sa nás múdrosť snažila narovnať. Akoby zmeniť tú našu prekrútenosť, zvrátenosť. A teda, zvrátenosť nebola vecou len tých, ktorí kradli, ktorí vraždili. Bola vecou aj tých, ktorí sa rozhodli nedať, keď mohli. Bola vecou tých, ktorí krivo pozerali na svet. Na ľudí, ktorí v ňom žijú. A my sa dnes môžeme rozhodnúť, či budeme nenávidieť svet pre to zlo, ktoré v ňom je, alebo nám múdrosť vôjde do srdc a ukáže nám, že svet čaká na to, kedy v ňom roznesieme dobro, pre ktoré bolo určené. Amen.